Dobré dopoledne. Pan Roitpurt posekal svou zahradu a teď by potřeboval tu trávu odvést. Jo, nedávno se zbavil vozíku, bylo s ním totiž víc starostí než užitku. A teď by si ho vypůjčil od Pevznera. Šourá se celý bez nálady, spočíne v prvním patře a přemítá. Mám já to zapotřebí, takovej kyselý člověk, to je ten Pevzner. Ale s tím vozíkem to holt už nešlo. V druhém patře zase odpočívá. Čert, aby to spral. Trávu, vozík i Pevznera. Kdo ví, medituje Roitpurt, jestli mi ho Pevzner vůbec půjčí. S nikým v domě se nebaví. A aby ho někdo viděl, že něco někomu půjčuje, o tom by se muselo něco vědět. No a ve třetím patře Roitpurta už dostihují pochybnosti. To je dobré, říká si v depresi. Tak já se tu vláčím a nakonec mi ho snad ani nepůjčí. No, to bude opravdu k popukání. Já jsem vlastně přišel na tu magořinu. Jak jsem vlastně přišel na tu magořinu, že by mi Pevzner něco půjčil, když jak těživo není žádná známost o tom, že by mi Pevzner něco půjčoval. Ostatně, jaké překvapení. Takový kyselý člověk to je. To bude určitě pěkný hamoun a paskuďák. No a tak se Roitpurt dosýpal do čtvrtého patra, zazvonil na Pevznera a pravil. Věděj co, Pevzner, vetknou si ten jejich vozek za klobouk, když jsou takovej. Takže jak to máme my? Co je pro nás nejdůležitější a jaký obrázek si občas od druhých uděláme? Někomu stačí to, že si jde půjčit vozík a naštve se už dopředu, protože si o tom druhém něco myslí. Někdo se dívá zas na druhého skrz prsty, protože je přece ten lepší člověk, jelikož se třeba narodil v nějaké lepší rodiny. No a někdo, jako třeba apoštol Pavel, prozře a uvidí, že se dá na svět, na sebe navzájem dívat úplně jinak. Sice to bude každého něco stát, ale výsledek stojí za to. Tak se pojďme podívat, jak na to. Výborně. Ve Filipským 3. kapitole je napsaný tohle. Dále pak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž mi není nijak za těžko a pro vás to znamená jistotu. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty zločince, dejte si pozor na ty řezníky. Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo. Vždyť právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdáli se někomu, že může spoléhat na tělo, já bych mohl mnohem víc spíše. Obřezán 8. dne z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do zákona farizeus, co do horlivosti pro následovatel církve, co do spravedlnosti zákona jsem byl bez chyby. A cokoliv však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na zákoně, ale za to s tou, která vyplývá z víry v Krista. S tou spravedlností, když přichází od Boha a zakládá se na víře. Teď před Vánocemi, když jsem měl poslední kázání s Filipským, tak jsme se podívali vlastně na úplně první větu tady o radosti. A to je téma, které se Filipskými tak trochu vine jako červená niť. Ale dneska se budeme věnovat možná trošku vážnějšímu tématu, které apoštol hnedka tady po té myšlence o radosti navozuje a o které jsem tak trochu už přemítal pomocí toho vtipu. Takže pojďme si tu třetí část, nebo tu část třetí kapitoly trochu více rozebrat postupně, až dojdeme k jádru toho, o čem Pavel píše a já dneska chci mluvit. Tak dejte si pozor na psy, zločince a řezníky. To je takové docela jako silné varování. Jo? Psi, zločinci, řezníci, takový zajímavý jako výběr těch povolání. Jo? Tak pojďme si to vzít po částech. Jo? Takže když mluví apoštol Pavel o psech, tak podle některých vykladačů se nebaví jako v kontextu věrných domácích zvířat, jo? Ale odvolává se na některé starozákonní texty o falešných prorocích, třeba z Izajáše. Tam jako falešní proroci ve starozákonní době zneužívali svých pozic, zneužívali neznalosti lidu, pokud šlo o boží zákon. A taky možná docela zneužívali taky té jejich neposlušnosti a nevěry. Pokoušeli se lidi uchlácholit, že všechno je v pohodě, že žádný boží soud a žádný nebezpečí nehrozí. No a takže ti psi, o kterých tady mluví apoštol Pavel, jsou ti, kteří nehlásají pravdu Božího syna. No, snaží se získat přízeň lidí prostě nějakým jiným způsobem a vlastně odvádějí od toho, aby se dívali na Pána Boha, na Božího syna. Taký hodně zákeřní nebezpečí, který zneužívá lidskou pohodlnost a píchu. No a je možný, že v současné době, si myslím, že když se podíváme kolem sebe, tak podobnou taktiku můžou zneužívat některé sekty nebo prostě lidi, kteří chcou strhnout tu pozornost sami na sebe a získat náklonost lidí sami na sebe. Potom je tam ti zločinci. Tak to by mohli být ti, kteří mají nějaké povolání od Krista, ale ve skutečnosti ho nenaplňují. Jsou buď leniví, anebo si jen tak prostě hrabou pro sebe a snaží se získat nějaké vlastní výhody z určité služby, kterou mají. No a pak tam máme ty řezníky. Apoštol Pavel asi nemyslí někoho takového, jako byl třeba řezník Krkovička, jo, který docela znepříjemňoval na život Jájovi a Pájovi, ale možná by se tam jako nějaká podobnost našla. Jo. A když se podíváme třeba do ekumenického překladu, tak tam není slovo řezník, ale rozřízka, jo, což je taková zkreslenina slova obřízka. A Pavel tady touhle s tou částí varuje před lidmi, kteří sice přijali Krista, co by svého spasitele, ale potom nutí, vlastně v té době to byli Židé, kteří se stali křesťani, a nutili ty ostatní křesťany, kteří přišli třeba z pohanů, aby se i nadále jako poddávali, nebo aby používali prostě věci z Mojžíšova zákona kvůli třeba svému posvěcení. A jedním z toho byla ta obřízka. A jenomže ti psi, zločinci ani řezníci nám neukazují tu pravou tvář křesťanství. Tohle to není to, o čem je křesťanství. A to Pavel potom pokračuje tím, že říká, to pravé křesťanství jsme my, kteří sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo. Takhle pokračuje apoštol Pavel. On říká, že ta pravá obřízka...
Kde mě vytrává na ty žaluzie, se vytahují sami a nedá se to zatahovat.
Pohodě, já to přežiju. Takže pravá obřízka se netýká ničeho takového jako vnějšího, jo, že bychom se jako ořezávali, ale týká se našeho srdce, našeho nitra. A tak, jak byla ta starozákonní obřízka vyjádřením smlouvy mezi Abrahamovými potomkama a Bohem, tahle nová obřízka srdce, to, že dáme svůj život Kristu, tak představuje to spolehnutí se na Ježíše, to, že jsme mu svojí vírou oddaní, to, že věříme, že jeho dílo je dokonalé, že se jím samotným chlubíme. No a další myšlenka, no, když budeme pokračovat, tak já nevím, jestli tohle tu větu jako znáte. Před pár lety to pronesl jeden takový, teď už neznámý, ale předtím jako hodně známý politik, jako na jedné tiskovce, kde vysvětloval své příjmy a řekl, dámy a pánové, nechci se vás dotknout, kdo z vás to má. No a ty následující dva verše z pera apoštola Pavla, který chci projít, tak by skoro mohli jako vypadnout tady, nebo být takový jako připodobnění toho, co ten politik nejmenovaný řekl. A tak se pojďme podívat, je to 7 znaků pravého Izraelity, jo, který se spoléhá sám na sebe. Jo. Tak, vždyť právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdáli se někomu, že může spoléhat na tělo, já bych mohl mnohem spíše. Obřezán 8. dne, z rodu Izraelova, z pokolení Benjaminova, Hebrej z Hebrejů, co do zákona farizeus, co do horlivosti pro následovatel církve, co do spravedlnosti zákona jsem byl bez chyby. Takže hele, obřízka, jo? První věc, jo? Byla úplně základ, na kterém stála prostě ta příslušnost nějakého člověka k Božímu zákonu. Dneska by se to možná dalo trošku připodobnit k tomu, že třeba někdo jako vnímá jako svůj přednost to, že byl pokřtěn jako dítě, nebo že byl vychováván ve věřící rodině. A nicméně, Pán Ježíš si chce ke své službě bez nějakékoliv předpojatosti použít kohokoliv, bude mu oddaný a věrný. Bez ohledu na to, co se s ním dělo hnedka po tom, co se narodil. Potom další plusový bod, který si apoštol Pavel jako připisoval, tak je, že pocházel z rodu izraelského. Že to nebyl nějaký přistěhovalec, prostě nalezenec, ale že ty jeho kořeny prostě sahají hluboko, hluboko do prostě toho vyvoleného božího národa, na kterém chtěl Pán Bůh ukázat svou slávu a kterém dal ten zákon. No a to potvrzení, že ten Pavlův původ je fakt jako echt, tak je konstatování, že pochází z pokolení Benjamínova. No, že ty izraelské rody v té době bývaly hodně viditelně vypsány v chrámu, aby si každý mohl přečíst a prověřit, jestli opravdu ten člověk patří tam, kam říká. No a jméno Benjamín v Izraeli vyvolávalo představu toho Jákobova miláčka, to byl ten poslední vlastně Jákobův syn. To taková Jákobova naděje v beznaději. No a taky první izraelský král pocházel z toho pokolení a navíc apoštol Pavel, když si vezmeme jeho rodné jméno, tak bylo přesně pojmenované po tomhle z tom králi, protože se jmenoval Saul z Tarzu. A když bychom to chtěli připodobnit jako něčemu dneska, tak když bychom byli na Vsetíně, jo, tak bych řekl, že prostě jsem se narodil jako Hurta, jo, protože to je prostě tam jako to vážené prostě jméno, jako jo. My tady jako na cestě, když se tak jako na nás dívám, tak si myslím, že v tomhle tom jako ohledu mám jako problém, jo, protože nikdo z nás tady nemá tak jako strašně dlouhou prostě skvělou tradici, jo, toho křesťanského rodu, jo, takže prostě plusový body tady nezískáme. No, ale apoštol Pavel, aby jsme pokračovali, toho má k chlubení ještě více. Nejen tu jako dávnou historii toho rodu, ale může taky říct, jde-li o zákon farizeus. Dneska, když si řekneme jako slovo farizeus, jo, tak to máme spojený takovou jako negativní konotací. Jo? Že ale ta původní myšlenka toho farizejství byla prostě taková úžasná, krásná, rizí. Chtěli prostě dělat to, co se bude líbit Pánu Bohu. Ale byli ochotní téhle z té touze Pánu Bohu sloužit, obětovat víc než ostatní. A tak vytvářeli různý pravidla, předpisy pro oblasti svého jednání života, aby bylo opravdu jisté, že zachovávají Boží nařízení. Oni věřili v tu pravost písem, měli prostě jako víru v anděli, z mrtvých stání, v zázraky, věřili v moc Pána Boha. Současně k tomu ještě prostě přidali, že byli takový jako nacionalističtí, jo, že pokládali prostě ten Izrael za národ vyvolený Hospodinem k tomu, aby se ukázal všem ostatním jako tu slávu života s Pánem Bohem. Jo. A farizové měli potom tendenci vlastně ty ostatní národy tak jako podceňovat, zatracovat, prostě to jsou jako ten povol a my jsme ti jako praví. Jo. A když oni uvažovali o pojmu jako Boží království, tak viděli prostě jenom to, co se má odehrát tady na zemi. Protože viděli, že potlačí se moc toho neizraelského, vyzdvihne se Izrael jako ten vládce nade všemi. No a mně se to dneska tak trošku jako spojuje s lidmi, kteří se objevují v diskuzích na Facebooku. Jo. Někdo je nazývá F, jako, ne V, ale F, flastenci. Jo. Tak jako bílí heterosexuální jako lidé, kteří prostě jsou přesvědčeni, že Západ je jako prohnilý a jen Slované mohou zachránit svět a pak spolu jako budeme vládnout. Jo. Takže to je jako, nevím, jestli jste se s tím setkali, já jo. Takže to je jako, když si představím prostě ty farize, tak v něčem prostě byli tenhle ten jako typ lidí. Jo. No a pak ještě Pavel pokračuje a říká, jde-li o horlivost, jo, pro následovatel církve. Jo. Takže apoštol Pavel byl jako horkokrevný farizeus přesvědčen, že naplní Boží vůli tím, když prostě podle možností odstraní z cesty, anebo aspoň bude pronásledovat všechno, co by stálo proti jeho upřímným farizejským představám o zbožnosti. A v té horlivosti jako opravdu vynikal. Jo. Ostatní farizeové si možná jako oddechli, když se podařilo jako většinu křesťanů prostě tehdejších jako vyhnat z Jeruzaléma, řekli si, je to v pohodě, ale Saul z Tarzu si řekl, tak to ne, přátelé, jako jo, prostě nedáme jim pokoj prostě a jdeme za něma až na konec světa. Jo? Takže dost důsledně pak slídil po křesťanech úplně všude možně. No a kromě téhle ještě poněkud vražedné jako horlivosti, tam nezapomněl ani sám na sebe. No, protože říká tam ve Filipským, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Neříká, jako, že by byl jako úplně bez hříchů, nebo dokonalý, nebo že by byl svatý, jo. Ale prostě říká, že podle toho zákona, to, co prostě bylo napsané, tak byl bez úhony, prostě perfektní. To znamená, že nikdo z lidí ho nemohl obvinit z ničeho, co by bylo proti zákonu. Prostě dokonalý muž té doby z mnoha úhlů pohledu. A teď je otázka, jestli až se jednou potká se svým stvořitelem, jestli tohle to bude stačit. Jestli ta dokonalost toho, co o sobě říkal a tehdy jako žil, tak jestli by to stačilo. A já si myslím, že ne. Protože se Pavel setkal na cestě do Damašku s Kristem a naštěstí pro Pavla to bylo předtím, než umřel. Jo, potkal se s Kristem předtím, než umřel. Takže měl možnost vlastně to srovnat. Jo? Nebylo to srovnání s výletem na Kokořín, ale bylo to prostě srovnání jako s Kristem samotným. A zjistil, že to všechno, čím se narodil, čím byl a co dělal, bylo svým způsobem dobré tak akorát na hůl. Protože potom o tom takhle psal, že cokoliv však pro mě bylo ziskem, těch 7 bodů jako skvělýho Izraelity, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše mého pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. A to je aspoň pro mě středobod toho dnešního kázání. Že apoštol Pavel měl všechno, co potřeboval pro svůj úspěšný a hodnotný život. Aspoň když se na to podíváme v kontextu jeho života, prostě, jo, doby, ve které žil, ve společnosti, ve které se pohyboval. Měl všechno. Byl prostě ten pán dokonalý. Byl pro boží věci nesmírně horlivý, do všeho nadšený a neměl problém s tím, aby věci dotáhl až do konce. Když to znamenalo jet prostě na druhý konec země, zatknout odpadlíky od pravé víry, které byl reprezentantem. Ale v druhém pohledu byl vlastně slepý. A až to setkání s Kristem u Damašku mu otevřelo oči. Uviděl svou píchu, své voli, uviděl to, že všechny ty plusové body, které si myslel, že nasbíral za ten svůj původ, za tu pilnou práci, za to nadšení v plnění prostě zákona, takže jsou vlastně rovny úplně nule, když to porovnáme s Kristem. Viděl, že to, na čem si zakládal vlastně z boží perspektivy, nemá vůbec žádnou hodnotu. Že v pohledu, když se na to podíváme bez Pána Ježíše, tak prostě ta hodnota je nulová. A uvědomil si, že tyhle věci, na kterých tolik lpěl, které pro něj byly tak důležité, mu svým způsobem bránili poznat Krista takového, jaký je. A tak ty plusové body dostaly záporné znaménko. Uviděl, že poznání Krista má nevýslovnou hodnotu, před kterou všechno ostatní prostě bledné bez barvy. A něco podobného vlastně popsal třeba Kristus ve svých podobenstvích. Jestli tady má. No. To je přečtu. V Evangeliu od Matouše. Jo. Nebeské království je, jako když kupec hledající krásné perly najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co má a koupí. A nebeské království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje, a pak jde, za radostí prodá všechno, co má a koupí to pole. Takové setkání s Kristem, jako zažil apoštol Pavel, jsem já teda neabsolvoval. Jo? Ježíš Kristus mě nesrazil z koně a když jsem jako uvěřil, tak jsem neoslepl. Ale musím říct, že v létě 1996, jo, je to skoro 27 let, což je prostě tady někteří ještě nebyli na světě, tak když jsem se s Kristem, jako, no někteří jo, Pepo, někteří, když jsem se s Kristem potkal, tak jsem si uvědomil, že i když vlastně mám třeba skoro pořád samý jedničky, jo, zpívám ve školním pěveckém sboru, nepiju, nekouřím, slušně se chovám ke všem kolem, takže že mi to jako pro věčnost moc jako nepomůže. Jo. A uvědomil jsem si tu jako opravdovou hloubku Boží lásky a milosti, která mi může pomoct můj život prožít ne tak, abych se soustředil na to, abych dělal dokonale prostě všechno, ale abych mohl prožít tu radost ze svobody, kterou nám Ježíš na kříži vydobil. Jak jsem říkal, letos to bude 27 let. A musím se přiznat, že během těch jako let přišly různé pochyby, jestli bylo dobře, že jsem dal Bohu svůj život a tím pádem i kontrolu nad ním. Občas jsem si fakt jako kladl otázky, jestli by mi nebylo líp jako nevěřícímu, protože mi občas přišlo, že jako mají mnohem snazší život. Jo. Nicméně kniha Filipským a zvlášť tahle pasáž mi pomáhá uvědomit si, na čem opravdu záleží, jaký jsou ty hodnoty, které má smysl hledat a naplňovat. A vždycky mě to tak jako vrátí jako do té reality. A tímhle s tím Pavel končí tuhle tu část. Ty píše, v něm se ocitám, v Kristu se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na zákoně, ale za to s tou, která vyplývá z víry v Krista. S tou spravedlností, jež pochází, no přichází od Boha a zakládá se na víře. Setkání Pavla s Kristem ukázalo na jednu věc. Na to, že jeho vlastní spravedlnost, která si myslel, že je založena na jeho původu skutcích, mu nedokáže zajistit nebe. Poznal, že jedině skrz víru v Krista přichází ta opravdová spravedlnost, která mu pak do toho nebe pomůže. A to, co Pavel zažil, co si uvědomil, o čem napsal Filipským, se týká i nás. I my máme věci, kterých se držíme, o kterých si myslíme, že by nás mohli dostat do nebe, nebo nás vedou k tomu, že si řekneme, že jsme třeba lepší křesťané než ti, kteří jsou kolem nás. Já osobně to tak opravdu mám. Jo? Tyhle z ty myšlenky se mi občas honí hlavou. Ty přece dávám desátky, strašně moc tady toho jako na cestě dělám, jako jo, a ta moje služba je prostě lepší než někoho dalšího. Jo? A tak to dnešní kázání je zase hlavně pro mě připomenutím si toho, co je opravdu důležitý. To, na čem Pánu Bohu v našich životech záleží. Není to o tom, že bych se měl jako porovnávat s dalšími, abych se ve svých vlastních očích viděl jako lepší a hodnotnější křesťan. Že poznání Krista a to, že ho pustíme do svého života, nám může přinést uvědomění si toho, že ať už jsme jakýkoliv, ať už to umíme hodně, tak to samo o sobě nestačí. Pavel byl dokonalý žid, nestačilo to. Pro Krista se toho lpění na těch věcech vzdal a Kristus to, jaký Pavel byl, pak použil proto, aby se evangelium mohlo šířit dál, aby se dostalo až k nám. Že každý z nás máme věci, na kterých můžeme lpět, můžeme je vidět jako ty plusové body pro svůj život a pro věčnost. A příběh apoštola Pavla nám ukazuje, že to vlastně nemá pro věčnost až takovou hodnotu, protože tou pravou hodnotou pro věčnost je Kristus sám. Nicméně, Pavlův příběh nám ukazuje i na to, že když už nějací jsme, když už jsme se nějak narodili, tak můžeme zůstat sami sebou a s Kristem pak třeba dosáhnout mnohem dál, než bychom toho byli schopni bez něj. A to nám přeju, abychom si uvědomovali pravou hodnotu Krista v porovnání s tím, na čem si občas tvrdošíně zakládáme, a abychom byli ochotní se toho pro Krista vzdát. Hodit to na hnůj, protože jen tehdy si to Kristus bude moct opravdu a celé použít pod budování svého království. Amen. Pane, děkuju za to, že nám ukazuješ, kde je pravá hodnota, kde jsi ty a co jsi pro nás udělal a jak to můžeme v našem životě použít a využít. Dej, Pane, abychom nestavěli na svých přednostech, nezháněli plusové body, ale abychom hledali primárně u tebe, Pane, abychom se primárně obraceli k tobě a hledali tu tvoji spravedlnost, tvoji milost, aby naše víra v tebe mohla být posilovaná a mohla být svědectvím o tobě druhým lidem, kteří jsou kolem nás. Amen.